Prevođenje sa ukrajinskog na slovački jezik. Profesionalni prevodi sa ukrajinskog jezika na slovački, za koje su stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford usko specijalizovani, se odnose na obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, ali i na uslugu koja podrazumeva usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti. Svakako moramo da istaknemo i činjenicu da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade dokumenta na onaj način koji propisuje zakon, to jest da prvo izvrše njihovo prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika, a da posle toga omoguće izvršenje overe prevedenog dokumenta. Obaveza nam je da istaknemo činjenicu da zvanično ovlašćeni sudski tumač radi tu vrstu overe, budući da su od strane nadležnih institucija Republike Srbije za to i zaduženi. Ali klijentima moramo naglasiti da postoji i overa koja podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata. Prvo ističemo da je u pitanju haški, odnosno takozvani apostil pečat, a drugo napomenjemo da naši stručnjaci ne mogu da pristupe overi dokumenata njime, s obzirom na to da nisu za to ovlašćeni. Isto tako napominjemo da je najbolja opcija da pojedinačni klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog na slovački jezik prvo potraži informacije u okviru nadležnih institucija, odnosno da se raspita da li je taj tip overe obavezan za konkretna dokumenta. Ako bude dobio potvrden odgovor na to pitanje, klijent svakako mora i da sazna da li se pomenuta vrsta overe vrši neposredno pre nego što naši stručnjaci počnu da obrađuju konkretni dokument, ili će prvo oni uraditi njegov prevod, a zatim ga overiti, a na kraju će biti potrebno da taj klijent odnese dokument u nadležnu instituciju, kako bi bio overen haškim pečatom. Postupak koji obavlja ovlašćeni sudski tumač je specifičan u tom smislu što on ne sme da stavi svoj pečat na dokument koji je preveden, a za čiju sadržinu nije siguran da je ista kao i u originalnom dokumentu. Samo iz tog razloga se i zahteva da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste priloži i originale koje će sudski tumač koristiti prilikom overe. Samim tim se podrazumeva da klijenti dokumenta ili donose lično u prostorije jedne od poslovnica pomenute institucije ili imaju opciju da ih pošalju i to preporučenom poštanskom pošiljkom, tako isto i putem kurirske službe. Svakako je u ponudi i hitno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na slovački, pa sa tim u vezi i naglašavamo da bi zainteresovani klijent trebalo prvo da dokumenta skenira i pošalje ih na zvaničnu mail adresu naše institucije, ali da posle toga ima obavezu da u potpunosti ispoštuje pomenuto pravilo, te da priloži i originale na uvid. Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata se vrši na dva načina, to jest pojedinačni klijent bira da li želi da mu budu isporučena na određenu adresu, što će izvršiti ovlašćena kurirska služba, te pomenutu uslugu i naplatiti direktno od klijenta. Dok druga opcija preuzimanja podrazumeva da klijent lično dođe u prostorije one poslovnice u kojoj je dostavio sadržaje na obradu, te da izvrši njihovo preuzimanje na taj način. Sva ona dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, odnosno različite vrste izjava i potvrda, kao i uverenja, ali i saglasnosti, profesionalni sudski tumači i prevodioci klijenata kompletno obrađuju, to jest rade prvo njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a posle toga i pristupaju postupku koji podrazumeva njihovu overu. Izuzev saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stanju računa u banci. Vršimo i direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa ukrajinskog jezika na slovački, ali i uverenja o nekažnjavanju, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o neosuđivanosti i ostalih dokumenata iz konkretne grupe. Podrazumeva se i to da naši stručnjaci mogu da prevedu bilo koji lični dokument, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola i druga. A osim toga, na zahtev klijenata, vrše i direktno prevođenje pravnih akata sa ukrajinskog jezika na slovački. A to su tekovine Evropske unije, licence, sudske tužbe, ugovori, sudske presude i rešenja, sertifikati, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sudske odluke i druga. Različita dokumenta koja su vezana bilo za oblast nauke ili za oblast obrazovanja, kao što su recimo nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski i naučni radovi, odnosno rezultati naučnih istraživanja, te potvrde o redovnom školovanju, ali i diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i diplomski radovi, kao i naučni patenti i ostala dokumenta i sadržaj iz ovih oblasti, također mogu biti profesionalno obrađeni od strane naših stručnjaka. A ukoliko je to potrebno klijentima, uz to sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i lekarske nalaze, kao i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, a što se na prvo mesto odnosi na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala nepomenuta dokumenta iz te grupe. Trebalo bi da naglasimo i to da će se prevodilac i sudski tumač svakako angažovati ukoliko je potrebno izvršiti direktan prevod građevinskih projekata sa ukrajinskog jezika na slovački, ali i svih ostalih dokumenata koje ulaze u sastav građevinske dokumentacije. Također će naši stručnjaci da obrade i poslovnu dokumentaciju, a tu spadaju statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj i druga. Kao što će ispuniti i zahtev svakog klijenta koji želi da dobije prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, odnosno za deklaracije proizvoda ili bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav tenderske i tehničke dokumentacije. Budući da pomenuti stručnjaci uz simultano, odnosno konsekutivno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa ukrajinskog jezika na slovački, te da je u ponudi isto tako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. To je i posebno bitno da svaki klijent kome je usluga usmenog prevoda potrebna prethodno dostavi neophodne informacije koje se na sam tok događaja odnose. Napominjemo da stručnjaci koji su u našem timu specijalizovani upravo za izradu ponude svakako moraju znati koliko ljudi će da prisustvuje određenom događaju, to jest na kom tačnom mestu ili u kojim prostorijama će on da bude organizovan, ali i koliko će da traje, jer sve to ima uticaja na izbor konkretne vrste usluge. Isto tako naši stručnjaci mogu da u ovoj varijanti jezika izvrše i direktan prevod za različite materijale koji spadaju u domen marketinga, kao što su na primjer katalozi, flajeri i plakati, odnosno brošure i PR tekstovi, ali i vizit kartice i ostali sadržaji koji su usmereni na reklamiranje. Najvažnije je istaći činjenicu da sudski tumač i prevodilac odlično vladaju i marketinškim pravilima. Pored toga što su u potpunosti upoznati sa poslovima za koje su kvalifikovani. Inače, pomenutu informaciju smo naveli stoga što se prilikom obrade ovakvih sadržaja naročita pažnja usmerava na oblikovanje konkretne poruke koja se u njima nalazi, a što dodatno otežava rad našim stručnjacima, uzevši u obzir da ona nije naročito lako uočljiva posmatraču. Dakle, oni svu pažnju primarno usmeravaju na prevođenje takve poruke u duhu slovačkog jezika, ne bi li se na taj način potencijalnim klijentima kojima je on maternji pružila prilika da saznaju šta se tačno reklamira kroz sve te sadržaje, a čime će ujedno i biti ostvaren osnovni cilj koji prevođenje ovakvih sadržaja ima. S obzirom na to da su lektori i korektori također stalno zaposleni u timovima svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, naročito je važno i da istaknemo činjenicu da će oni u bilo kom trenutku klijentima omogućiti profesionalnu lekturu i korekturu, to jest da će na njihov zahtev izvršiti redakturu materijala za koje su direktni prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti neprofesionalno urađeni. Isto tako je važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac po potrebi obrađuju i novinske članke, a zatim i tekstualne sadržaje bilo koje tematike, a to su popularni stručni, ali i književna dela, časopise i udžbenike. Ostvarit ćemo zahteve svakog klijenta koji želi da dobije profesionalan prevod internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na slovački, a prevodilac i sudski tumač prilikom njihove obrade primenjuju i smernice koje se odnose na Search Engine Optimization, odnosno SEO, i to onda kada postoji potreba za tim. Dakle, s obzirom na to da se prevode web sajtovi i online katalozi, odnosno prodavnice, ali i software, to jest različiti tipovi programa ili aplikacija, klijenti moraju znati da se konkretni sadržaj u skladu sa potrebama i optimizuju za web pregledače, i to tako da se njihovo mesto u polju pretrage u maksimalnoj mogućoj meri poboljšava, a što svakako ima pozitivan uticaj na poslovanje određene kompanije u čijem vlasništvu su konkretni sadržaji. Još bi trebalo da istaknemo i to da svi klijenti koji žele da dobiju prevod bilo kog audio ili video sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, svakako u našim poslovnicama dobijaju njihovu kompletnu obradu, a ona uključuje ne samo prevođenje serija i filmova sa ukrajinskog jezika na slovački, odnosno emisija, reklamnih poruka i ostalih sadržaja ovog tipa, već i sve one usluge koje podrazumevaju njihovu sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje. Svaki klijent koji želi da dobije prevedenu bilo koju vrstu materijala, a koja je prethodno pomenuta, treba da ih dostavi elektronskim putem, što znači da ih šalje na najbrži i najjednostavniji način, to jest preko maila, a ako mu najče odgovara. A kada ovi stručnjaci budu ispunili njegove zahteve, to jest profesionalno obradili konkretne sadržaje, klijenti će moći da ih preuzmu na isti takav način. Prevod krštenice sa ukrajinskog jezika na slovački. Osim što ih u predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxfordu bilo kom gradu širom Srbije očekuju direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih sa ukrajinskog na slovački jezik, klijenti tom prilikom dobijaju i dodatnu uslugu, a kako bi obrada ovog i ostalih dokumenata bila kompletna. Tačnije, sudski tumači vrše overu prevedenog dokumenta i na taj način mu pružaju zakonsku, to jest pravnu validnost. Sa tim u vezi je bitno napomenuti da klijent koji želi da dobije bilo kompletnu obradu krštenice ili pak nekog drugog ličnog, odnosno apsolutno svakog dokumenta, mora prethodno na uvid da dostavi originalne sadržaje. A kako bi postupak overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača mogao da bude sproveden upravo onako kako je to navedeno zakonskim aktima? Uz to naša institucija svakom pojedinačnom klijentu predlaže da se pre dostavljanja konkretnih dokumenata na obradu našim stručnjacima, on samostalno dobro raspita o tome da li je potrebno izvršiti za njih i nadoveru, odnosno da provere da li je neophodno takozvani haški pečat staviti na njih, s tim da je on poznat i pod nazivom apostil. Svakako prevodioci i sudski tumači koje mi zapošljavamo, navedenu vrstu overe nemaju mogućnost da izvrše, jer ne posjeduju ona ovlašćenja koja im to omogućuju. Pored toga što će klijent dobiti direktan prevod krštenice sa ukrajinskog na slovački jezik, naši stručnjaci će mu omogućiti, ako mu je to potrebno, da dobije i kompletno obrađenu radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, odnosno venčani list i pasoš, kao i saobraćajnu dozvolu, a zatim i ličnu kartu i dozvolu za boravak, odnosno vozačku dozvolu, te izvodi iz knjige umrlih i sva ostala lična dokumenta. Pomenuti stručnjaci također vrše i kompletnu obradu različitih pravnih akata, i to počev od ugovora, punomoće za zastupanje i sudskih presuda, pa preko sudskih odluka, odnosno tekovine Evropske unije i licenci, te sudskih žalbi, pa do sudskih odluka, sertifikata i ostalih dokumenata koje su usko vezana za oblast prava ili sudstva. Prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da ostvare i zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog na slovački jezik, s tim što će svakako zainteresovanima omogućiti da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji se odnosi na oblast obrazovanja, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i druga, a svakako će odgovoriti adekvatno i na zahtev klijenata koji želi da dobije prevedene rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, kao i naučne patente, te bilo koji drugi dokument koji se odnosi na tu oblast. Izuzev toga, u našoj ponudi je i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa ukrajinskog na slovački jezik, pa osim lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i za svaki drugi dokument koji se smatra delom pomenutog tipa dokumentacije. Podrazumeva se da na zahtev klijenata naši stručnjaci kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, ali i sve ostale dokumente koji se svrstavaju kako u građevinsku i tendersku, tako isto i u tehničku dokumentaciju. Fakture, poslovne odluke, statut i osnivački akt preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i bilo koju vrstu poslovnih izveštaja, poput na primjer godišnjih, revizorskih ili finansijskih, će naši stručnjaci, ako je potrebno, isto tako da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu, te odmah posle toga i da izvrše overu prevoda prema pravilima. Sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja će također sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade, to jest izvršit će direktan prevod potvrde o stanju računa u banci sa ukrajinskog na slovački jezik, ali i potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, a potom i saglasnosti za zastupanje, te uverenja o neosuđivanosti i svih ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim službama kada je to potrebno. Usmeno prevođenje sa ukrajinskog na slovački jezik. Kada neki klijent zahteva usmeni prevod sa ukrajinskog na slovački jezik, najpre mora da zna da članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, to jest prvenstveno profesionalni prevodioci i sudski tumači, podjednako kvalitetno primenjuju usluge koje se odnose i na šapatni i na simultani, kao i na konsekutivni prevod u toj jezičkoj varijanti. U našoj ponudi se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda za pomenutu uslugu usmenog prevoda se formira na osnovu karakteristika nekog događaja. Preciznije govoreći, prvo klijent mora da dostavi informacije koje se odnose na predviđeno trajanje, odnosno na broj učesnika, kao i na samo mesto gde će neki događaj da bude održan, pa zatim stručni tim analizira sve prispele podatke i donosi zvaničnu odluku da li će biti primenjeno simultano ili konsekutivno prevođenje sa ukrajinskog jezika na slovački, ili pak najviše prevod uz pomoć šapata odgovara njegovim osobenostima. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata stručno da obrade i marketinške materijale, tako da su u ponudi najpre direktni prevodi reklamnih letaka i flajera sa ukrajinskog jezika na slovački, a zatim i PR tekstova, kataloga i plakata, odnosno vizit karti, brošura i ostalih sličnih sadržaja. Osnovni uslov da se prevod ovakvih materijala tretira kao profesionalan, odnosno da ostvari glavni cilj, to jest pronađe put do izvornih govornika ciljenog jezika, koji bi trebalo da se upoznaju sa sadržinom konkretnih materijala, jeste da se poruka koju oni nose prilagodi pravilima, to jest duhu ciljenog jezika. Baš takvim principom se rukovode i naši stručnjaci kada vrše obradu ovih materijala, pa tako sa sigurnošću možemo reći da klijenti dobijaju maksimalno profesionalno prevedene sadržaje ovog tipa. Istakli bismo i to da su u našoj ponudi isto tako i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog jezika na slovački. Sudski tumač i prevodilac mogu da u toj kombinaciji jezika obrade kako popularne tekstove bilo koje tematike, tako isto i stručne. Pored tekstova koji se bave tematikom vezano za oblast politike, financija, ekonomija i bankarstva, odnosno prava, nauke i farmacije, kao i obrazovanja i sociologije, pomenuti stručnjaci obrađuju i tekstove koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i filozofije, ali i marketinga, građevinske industrije i farmacije, kao i menadžmenta, informacionih tehnologija, turizma i ostalih naučnih disciplina. I to bez obzira da li su u pitanju isključivo one koje se primarno odnose na prirodne nauke ili se radi o onima koji spadaju u domen društvenih nauka. Profesionalan prevod softvera sa ukrajinskog jezika na slovački. Izuzev različitih vrsta programa i aplikacija, sudski tumač i prevodilac također mogu da izvrše i profesionalan prevod web sajtova sa ukrajinskog na slovački jezik, odnosno online prodavnica, ali i internet kataloga i svih ostalih materijala koji su za internet na bilo koji način vezani. S obzirom na činjenicu da oni poznaju i pravila optimizacije web sadržaja, to naglašavamo da se u zavisnosti od tipa internet sadržaja, oni rukovode pravilima SEO, to jest Search Engine Optimization, i naravno primjenjuju ih kada god postoji za tim potreba. Time se pomenutim sadržajima pruža mogućnost da njihova pozicija u polju opšte web pretrage bude mnogo bolja nego pre izrade prevoda. Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika po potrebi mogu da obrade i bilo koje književno delo, to jest kako romane, odnosno beletristiku, tako i svako drugo prozno književno delo, ali na zahtjev izrađuju i direktan prevod poezije sa ukrajinskog na slovački jezik. Osim toga, odgovaraju klijentima na zahtjev kada je potrebno obraditi udžbenike, kao i članke iz novina, ali i ilustrovane, odnosno stručne i ostale vrste časopisa. Pomenuli bismo i to da smo specijalizovani za kompletnu obradu igranih filmova bilo kog žanra, ali da se u našoj ponudi nalaze i direktni prevodi dokumentarnih filmova sa ukrajinskog na slovački jezik, te da sudski tumač i prevodilac mogu u istoj jezičkoj kombinaciji da obrade i reklamne poruke, kao i zabavne emisije i animirane filmove, ali i serije, informativne emisije, crtane filmove i ostale video i audio materijale. Uz to moramo da pomenemo i vrlo važan podatak koji se na obradu ovih sadržaja odnosi, uzevši obzir da svim zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost da dobiju i dodatnu uslugu, a koje se odnosi na njihovu profesionalnu sinhronizaciju i titlovanje. Ostalo je još da pomenemo i to da smo usko specijalizovani za izvršenje usluge redakture, koja se koristi u situaciji kada klijent posjeduje uređen prevod sa ukrajinskog na slovački jezik, i to za bilo koju vrstu materijala, a u njemu ima grešaka koje profesionalni korektori, to jest lektori, treba da isprave. Cena prevoda sa ukrajinskog na slovački jezik je 2100 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.